خارقل جن ترمزد که توزاقتن آمان قلغان نظامدن اپندی بو دهشتلیک جهنمدن چوقم قچب قتلوش ارادسیگه کلدو. Алдыңғы іш қатымлық қечіп тұтылыш вә тұтылғандын кейінгі айлақчы иғыр жаза оның ирадысыны сұндыралмайды. Дегендек, 1969 жылы мартның шамалық бір кечісі Қарқылчын түрмісідікі ішчімлік су тошуш вәзіпісігі чыққан Низамыдың әпенді кече қаранғылығдың пайдылынып су артылған ішекіне мінгінейке көзден ғайып болуды. Jürat Nizamiddin merhum dadasının türmeri yazıp kaldırgan eslemesinden şu qetimlik qetiş haqidagi munu bayonlarni oqib ötdi.
Şu yili 3 ayning 8-ci kuni maydonning yo'g'on hangi eshigini minib bu maydondan qochib ketdim. Shakar ko'piga eshakni 40 yuan pul, bir xalta un, bir xalta to'qqizga sotdim. 13-ci kuni yakinga bordim. Ziyoratlik deyib atisi ayolim bilan chaqirtib sirtda ko'rishdim. Shundan keyin yangi hayotim boshlandi.
Nizamiddin Hüseyin, Qarqılçın türmesine kamalgan 3 yıl jarayanında, yani 1966 yıldan 1969 yılgıcı bolgan mezgilde, onun ayalı Hürnisahan, yekendeki bir navayxanda işlep, çötürdek 5 balısını bakıdı. İnsan kımmeti ve gururi depsende kılıngan ene aşu iğir yılla haqıda esleme kaldırgan Nizamiddin Efendi, merhum rapiqisi Hürnisahan'ı beğişlap, munu misralanı yazıdı.
Merhum rapiqam Hürnisahan 1966 yılı 10. aydın 69 yılı 3. aygıca 32 ay ballarını özü kırım tipip, Navayxan'da işlep, saksalamet bekip çıktı. Bolmasa ananın cepalık ecri, kilemdu balanın bekti terliği. Bolsumu mertiven erişi elada, kepmisun kulaktın ananın elliği.
Nizamiddin Efendi, Qarqılçın türmesinden keçip yetkenden keyin, Cay-caylağa tutuş buyruğu ilan kılınıp, varakçıla çaplandı. Sağçıla ve kulakla koç-koylada temiz kılap yürgen aşu korkunuşluk mezgillerde Nizamiddin Efendi kabir sallıkını konalgu, uğri kımarvazla topini kalkan kılıp, can saklaşka mecbur buludu.
Men keçip yolda koşulup billimangan yana bir kaçkınçı Mehmet Sadık bilen 4. aydın itibaren bille hemkarlaşıp can bekışı kırıştık. O adam uğraydı. O uğurlaydıgan, men pul kıladıgan buldum. O poskamdan iki eşek, bir horcum bohça uğurlap kilip verdi. Men yakın pazarda dostum Obul Kasım İbrahim'in kolu bilen sattım. Obdan pul buldu. Uğur dostum ikinci kıtım yakında bir eşek uğurlaganda tutulup kılıp kamaldı. Beni dep koymadı.
Dolqun Eysa bunundan 30 yılla ilgirki keçmişlerini əsliginde merhum ustazi Nizamiddin Hüseyin'nin cemiyetinin her katlamlardaki türlük tümen insanla bilen özüge yarışa muamelesi bar bir kişi işgeligini. 1980 yıllarda Nizamiddin Efendi'nin öyini ziyaret kılıp onun bilen halmun kılıçkıçıla arsıda danlık ölümala, meşhur ziyalıyla bilen bir vakitte yine en tüven katlamdaki bakkalla, uşak ticaretçile, navayla ve hatta uğur yançıkçılarının mu bağlığını tılgı alıdı.
Bu insanın Şarkı Türkistan'daki cemiyet her tedirte insanlarıyla muamelesi ve tanıştığı vakti de. Bakkallarla mı tanıştığı vakti, şu bakkallar mı kiretti, ülke, ziyalılar mı kiretti, hatta yanlış kişilerden mi şu adamın ülkeden köyden. O efendim siz bunda adamlarla kandar, vay. Şimdi kadir adam ziyali insan insanlarıyla işi var. Bu insanların mı cemiyeti küçük özünün rolü var, kıldıran işleri var. De, herkes tabiqa ayrılgan veya ki mandat işlemez. Her kandar insanda öz yolu da muamele kılıp öz yolu yolsalıdırgan, yolu da haizini çıkırgan bir kişiliği karakter var bir insan diye.
Türmeden kaşkandan keyin gah yoşurunup, gah uğru yançıkçı ve kımarvazla topu koşulup can saklıgan Nizamiddin Efendi asta asta sakçı ve kulaklarının közünü gelet kılıdı. O yekendeki kuruluşçu ustamlığa şagird bulup, mektinin tümental yesi de bir mezgil işleydi. Andın öz pezileti bilen asta asta yüz tepip Hüseyin ustamga ayrıldı. Keyinçe yeken ve mekit nayelerdeki yığveliş orulurdun boşap çıkan oğur yançıkçı, lükçe kımarvaz ve başka salayetsiz kişilerini teşkilleb 100 kişilik kuruluş etirdiden birini kurdu. Ula tümental yesinin hükümet kuruluşlarını ötüge ilip, hili köp pul ve şu etrafta 100 tapıdı.
Мәк Түментал төгідің дадуының құрылысыға мәдікар болып істедім. 11-ші айғыча Обдалла пұл таптым. 11-ші айдың кейінгізіл төтінші айғыча мәкітлік түгіменсілерге іштішіп, әм қымар ойнап, қызықшылық қылып үріп, пұл тіпік күн өткізіп, якен бинакарлық әтірпінің вәкелі деген салахет білен Түментал есінің Якөл дады бинакарлық құрылысыны 39 мың юанге көтер алдым. Яқын достарының ярдым білен якен қағылық поскам, Найлыдыки жығылыш пунктлардан қачырып шыққан һәм иқып йөргән мусафирлардан булып 100 кишлек курылыш әтрәп тәшкил кылып эшләп 7-нче айгыча келешимдәге курылышын тәмамлап нәк 13 мең юан кирим кылдым.
2-нче елның ахыры Юсәйин устам әтрәте һөтте ялган курылышларны мөддәттән бурын һәм сүпәтлек тәмамлап Түментал вә Яркөл ярлык хөкүмәтләренең мактышыга вә мукапатлышыга ирешиде. Дәл шу көнләрдә Қарқылчын төрмесеннән келгән ике сакчы Түменталда пайда булып калды. Чахмак тезлигидә карар чыгарган Низамидин әфенди үзенең курылыш әтердәдәге бер канчы лүкчәкне ишык селеп, ике сакчыны ургызып, огыры дигән калпакны кидерде дә, Яргол чоң әтердәнең камахансыга солытып әтеде вә шу кечсе мәктәптән аерылып Кашкайга кетеде.
Құрылышының тәләптікетінің юқыры қылып, Түментал вә Якөл өкіметінің мұқтышыға, мұқапатыға еріштіқ. Құрылыш 10-нче айды түгеп, 13 мың юан нәқпіл таптым. 3 машинның отын, яғач, бір тағар мұқ, құлып, зәнжір, шикап пайды қалды. Якөл әмәлдаларға аманат қойып кетішке тәйірлік қылып атқанда, Қарақалчының ішкі сақшысы білен тұйықсыз ұшырышы қылып, мені тұтмақшы болғанда, оларға құрылыштыке ішкі лүкшекіне селіп, әдеміні беріп, оғыр қылып, ұрдырып, дағды қоғдаш бөлімеге қамытып қойып, бір кешілі 33 адам білен балдырымын еліп, қашқарға кеттіқ.
Қашқайға қечіп келіп алған Низамыдын әпенде дәрхал якендегі қотын балларыны олдырып келіп, үрімчіге мал алғылы бардыған бір әрби машинны киралайды да, үрімчіге қарап yolga чықыды.
Қашқардан бір әрби машинны үрімчіге мал алғылы бардыған құрық әрби машинесі. 308-ші yol көрік әтірәт ішілері, ұчақлады Сәлінба, Масәлінбаның ішілері кендапмышу, якен көрігін қолдайдыған бір ташот ішілерінің кіпіні қотты дадам. 308 yol көрік әтірәт ішілері намыдын кіра қылып үрімчіге келіп алдық.
Шу елладыки балалық дәвірлеріні есіге алған жүрәт Низамыдин 1969-нче елның ахырлары өзлерінің бір әрби юк машинсыға олтырып, Қашқадын үрімчіге қарап yolga чыққанлығыны, Қашқын дадысының құрылышты ішіліп тапқан пулларыны өзінің вә башқа ач сыңғыларының пақтылық кейінлерінің әстірі арсыға йошырып, еліп маңғалығыны әсәйді.
Әмді мен, яны шу дадамның шу чағлады ке, шу мәкітті құрылыш қылып, 13 мың юан пулны тіпіп, ұл чағлағын сүпетен, 69-нче ел 70-нче ел 13 мың көп пул деген, хел пул хазырғы сөйлеш тұрғанда, демек шу пулланы, менің есімдерім шу ачыларымды аңыю, әмді мен көп кичік оған декен, апамның ашақ ең чуқларға айлықы, нәқ пул деп о, ачапаның ішедеке, бақсыл ачапаның ішедеке ең чуқларға қыл солап, тікіп ашында қылып, пулланы ашақ әпменіп, ақырды шу мәкіттіке құрылыш деген декен, дәрхал біз ені айлы бөйті көчіріп, келіп дадам шу жағда әрбі әскер машиналарын қашқағы әкеледі бір кечеде ашу. Мәкіт яны мені сақшыда ашыға түстімізді де тұнып қалды деп. Қашқағы келіп қашқағы келіп бекетті есімді. Аш қашқағы келіп бекетті дадам әшеде бір әрбі машинені үрімчігі маңдыған бір машина деп аш қашқағы бекетті тұрып әшеде аш қар машинында бір менші үрімчігі маңдыған лавамы деп пұлы болсын болмысын ашу әшеде апту сақтап тұрған адамдары жығып төсеп шу жағды. 6 күнде келдік мұ, 7 күнде келдік мұ ашу қар машинының үшіде олаш жолаш бір менші әдемліға ұшақ шек, мән, ио, сыңным, апам, әміміз ашында қылып, аш қар машында бір 6 күндек вақыттан машында лық адам ашына үрімші келген тұқ.
Жүрәт Низамыдин шунда қылып 1970-нче елі кіріші білен өздерінің жанобтеке бір қанчы елі қашқұллық, жапа мұшақат вә риязәтлік ойатыны баштын кәчіріп, үрімчіге қайтып келгенлігіні, Дадысы Низамыдин әпендінің яна өз дилосы үстідін йоқырға әр сұныш нитігі келгенлігіні тілға алады.
Демек әмді жәнібтікі аштақ дадам түрмеден қачып жәнібтік сәпәрлерін түгітіп, яна әмді үрімчігі қайтып келдік. Үрімчігі қайтып келгенде яна дадамның мәқсіде яна әз қылып, яна кезі қанал келіп, аштағдан дейшіп, мән мәселемді әл қылып, яна шо мүшәләді яшайма деп, чүнкі дадам кезі қанда шығын болғашқа. Демек жәнібішін жағындық түрмішімізді ақырлаштырып, үрімчігі қарап yolga чықтық.
Dolqun Eysa bugünkü kündə mərhum ustazı Nizamiddin Hüseyin haqqında toxtalğında onun hayatının goya bir qəhrəmanlıq dastanına oxşaydığını, onun keçirmişlərinin hər bir detaldan bir kino ssenariyəsi tutduğunu, 20 yıllık türmə hayatının keçiş və davamlıq keçiş bilən ötken Xitay rejiminə qəti boy bəməyən bir hayat boğanlığını onayda təkidləydi.
Bu insanın hayatı hakikaten yani bir netçi filmlik, etkinlik bir film işleş, kutuluşluk. Hakikaten kahramanlık bir hayat yani. Çünkü bu insanın öyle bir turmalardan kaçkan. Nizami için bu adam turmadan da yapkan ama en ahirde turmadan keçikletip tutulalgan adam. Çoğu bu adam hakikaten aşı turmadan 11 katın kaçkan yaptı. Yani tutulagan. Bir amallarını yani kaçkan. Bir de neşine acayip bir kısmetli hikayeler. Yani kaçkan en ahirde şu turmalarda şu vakının yüzü de öyle bir yunus kılalayken bize aşı hemen hemen kılalayken dörtçalalan çalalayken al senetçi beklerini kurduğun iş varken bu adamın senetçi çıkabiliyor yok ki ama ya ben rahat çalalayın onda dütel çalalayın çikolatındaydı aşağı hiç konuşsa biraz rahat
1990-cı yılların otturlarda merhum Nizamiddin Efendi'nin keşidi bolgan şagirdlerden İsçi Habibullah Halik nöbette Germaniyada panahlanmakta. O ustazı Nizamiddin Efendi doğruluk toxtalğında onun 20-ci əsrdəki Uyğurların siyasi tarixində rivayətlik bir şəxsin obrazını tikdiyənligini, onun tinimsiz qarşılıq göstərüş, rejimə boy bəməslik və ümidvar buluş ruhunun Uyğurların hazırkı zaman siyasi iradəsinin bir örnəyini yaratqanlığını alayda təkidləydi.
Efendim ta ömrünün ahırgıca vatanımızda yani Şarkı Türkistan'da başı Xitay komünistler kəgəndi ikinki boğan tarixi vəqələ onun cəriyalları kilib çıxışının səbəbi digəndək şunu xatırləş və yaşlarını yitəkləş digəndək işlər bilən billə hayatın ahırgıca hesabda ilə buyun əkmək mücadılıq kəgən adamlardın birisi. Efendim nukullam ilə özünün hayatını siyasiyığa ondaş fəqqanda bir millətdən təqdir gəlir Kelecek yılan bağışlamamasıdır. Hatta etrafıda şu özü yaşavatkan her devirde buatkan milletninki çükürlükü ahlakının buzuluşu mu ne vakitin özde tepki verip kege ademlerden birisi mi nasip etkandı. Bu inekmek tiz pükmeyi yasıp kege ademlerden birisi.
Kadirlik Radyo Anoçala, yukarıda merhum inkılapçı, ahbaratçı, Uyghur tarihi ve medeniyeti boyunca neçe onğan yirik eserlerinin muallipi, merhum Nizamiddin Hüseyin'nin hayat keşmişlerine beğişlanğan köp kısımlık radyo programısının 29. kısmını anlattı. Mezkur programının keyinki kısımları devamlıq dikkatinizde bulundu. Programını kutlan teyarıldı.